keset külä. Keset külä.
Kõlanud on Keset külä saate signatuur. Kellad on löönud. Alustame tänast saadet. Tänases saates on meil külas Igor Gräzin ja Joel Luhamets. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Meie maal on süüdatud esimesed adventiküünlad üha rohkemates linnades ja külades. Lumekahurid on hetkeks vaikinud, esimene lumi sulamas või sulanud ja inimeste hinges on lootus, et äkki siiski jõuludeks tuleb taas valge lumevaip maha. Eeloleva pühapäeva mõte või juhtsalm on laenatud Luuka evangeeliumist, kus öeldakse, et tõstka oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Millele saavad loota tänase Eesti ühiskonna liikmed, kui nad mõtlevad lähenevatele pühadele, sest mitte kõik inimesed ju ei oota issandat, vaid iga üks on oma enda leivatükki või tööjärje juures kinni. Kas üldse inimestel on mahti oodata pühi ja nendeks ettevalmistada? Milline on teie tunne selles suhtes? Täna sa saate külalised.
Ma arvan, et inimesed ikka midagi ootavad. Ja eks kogu see kisa, mis käib, on, et keegi nagu midagi teab, aga täpselt ju alati ei teata, mida tahetakse, aga ju alati on, olgu küll, kui hea ja jõukas on elu, paremaks on alati tahetud saada ja millest on inimestel alati puudus olnud. Aga no risti inimeste jaoks ikka on ainus lootus on see, mida Jumal teeb ja sellepärast on ainsad need, kellel ikka nagu päris kindel lootus on, millele toetuda on kristlased ja ma mõtlen nüüd Jeesuse tuleku peale, nii nagu ta tuli omal ajal Jeruusalemma, et ega seda asja ei korraldanud tol korral ei Pilatus ega Herodes ega Augusti või Rooma keisrit keegi, ei variserid, ei saduserid. Iga üks ajas oma asja ja küllap kõigil oli midagi teha, aga Jumal oli teine plaan ja Kristus lihtsalt tuli ja need, kes kelle hing oli valmis, võtsite vastu. Ma usun, et inimene võib palju kui teha, aga Jumal on omad plaanid ja me võime oodata nende plaanide täitumist.
No üks plaani täitumine näiteks on kas või seegi, et kui me võtame nüüd seda jõulupüha ja kogu seda jõulukuuse asja ja nii edasi, me alati pahandame, et see tegemist on kommertsprojektiga, mida ta kindlasti ka on, sest lõppkokkuvõttes Stockmanni esimesed 3 kuusekest pandi üles vist juba küll rohkem kui 6 aega tagasi ja noh, ega Soomeski on ju siin ja seal ikkagi juba jõulutuled põlevad. Aga nendel tuledel on kahtlemata minu arvates ka üks positiivne tähendus ja positiivne tähendus on see, et see paneb ka kõige ateistlikumad ja kõige ilmalikumad inimesed mõtlema selle peale, et no nüüd detsembri lõpus midagi tuleb. Isegi kui nad ei tea täpselt, mis asi see on, isegi kui nad ei ole veel plaaninud tingimata kirikusse minna, aga tähendab see signaal on minu arvates on kohutavalt tähtis. Kas või lihtsalt sellegi pärast tähtis, et kui me võtame jällegi kommertse igapäevas elu seisukohad, ega ühtegi nii suurt püha aastas teist ei ole. Ja eks ta ole muidugi natukene noh, imelikul kombel ja kuidagi siukse nii noh, kiigadi-kaagadi kujunenud suhe konkreetselt Jeesus lapse sünniga, aga fakt on see, et noh, Jumal on nii tahtnud, et meie ümber on midagi niisugust, kõik need viled ja kellad, mis sunnivad igat inimest natukene järgi mõtlema, et aga mis siis toimub?
Ma ei mõtlema teid kuulates mõtterändas Jeesuse sünnimaale Iisraeli, et üle maailma isegi kuuldavasti Jaapanis ja kindlasti peatselt, kui mida juba praegu suurimas kristlasi koondavas riigis nagu Hiina, on jõule tähistatamas väliselt just jõuluvana ja kõikide selliste globaalsete trendide märkide kaudu, aga Iisraelis endas seda nagu väga tähele ei panegi, kuna seal on see judaistlik traditsioon sedavõrd tugev, küll aga Jeruusalemma linnavalitsus kingib ju igale kristlasest perekonnale ühe hallja puu, mida siis mitte küll puud maha ei võeta, aga on selline istandus, kus siis puud pealt ära saetakse, siis ta saab edasi kasvada. Et ikkagi see sümbol haljas puu või midagi rohelist oleks tuppa või väljakule toodud ja siis ära kaunistatud. Teatavasti ju eestlased ja lätlased konkureerivad suurima ajaloolise tõe huvides, et kes esimesena väljakule õue puu välja pani, kas Tallinn või Riia, aga see peaks nüüd olema kindel fakt, et Saaremaal Kärla pastoraadis oli Eesti esimene tubane jõulupuu püsti pandud. Maja küll enam ei ole, aga fakt on teada.
Mis ajal see oli umbes?
No see oli vist üle 200 aasta tagasi kindlasti. Kuid eelmisel nädalal, kui mõelda kalendrile, on kogunenud nii-öelda kirikuparlament, ehk kirikukogu, kes on muuhulgas arutanud ühe Eesti või eestlaste hulgas kõige suurema kiriku ja seadusandlike alusdokumente ja sinna tehtavaid muudatusi, nimelt on siis kiriku seaduse seadustik muutmisel ja sellega on nii-öelda lauale tõstetud terve rida suuri muudatusi, mis peaks kiriku elu reguleerima tulevast aastat ja aastakümnete jooksul. Ja üllatuslikul moel üheks olulisemaks teemaks, kui jätta kõrvale vaimulike riietus. Tõstatus nii-öelda kiriklik, mitte haldusreform, aga kirikliku nii-öelda elu selline piirkondlik ja juhtimistasandi nähtav märk ja nimelt me teame, et nii nagu meilgi täna on üks hetkel ametis olevast kolmest piiskopist Joel Luhamet siin stuudios, et meil on peapiiskop ja siis on kaks abipiiskopi, lisaks siis Tiit Salume Urmas Viilma abilistena. Aga piiskopidel ei ole kindlaid nii-öelda geograafilisi piirkondi ehk piiskopkondi määratud ja nüüd peapiiskopi algatusel, mida on siis vastavad komisjonid arutanud ja piiskoplik nõukogu, on soovinud määratleda siis konkreetsemad piirid, kus siis see peapiiskopi abiline piiskop, kas siis Lõuna-Eestis või Lääne-Eestis või Põhja-Eestis toimetab, aga kirikukogu ei ole saanud kõiki hääli kokku, et kas Joel, sina võiksid natuke selle arutelu tausta avada, milles on siis probleem ja miks siis kirik ei ole leidnud selles ühte meelt.
Ja elu läheb edasi ja aegajalt on vaja kirikuseadustikku muuta, seda on ka kogu aeg tehtud. Nüüd võeti ette selline kompleksem muutmine ja ka põhikirjas mõningate muudatuste tegemine. Ja praegu see põhikirja ja kirikuseadustiku järgi on loomulik, et võib piiskoppe valida ja ametisse seada. Ja selle suhtes nüüd ei kavatsetud ka eriti muutus teha. Oli nii, et piiskopkonnad sellises klassikalises mõttes, ega me täpselt ei teagi, millises klassikalises mõttes, me teame siin võibolla soomlasi ja naaberkirikuid lähemalt, ei tule. On peapiiskop, on üks piiskopkond, on abipiiskopid ja kirikukogu peaks määrama piiskopile tema tegevuspiirkonna. Ja et mitte nii väga keeruliselt ütelda ja teistesse keeltesse seda piiskopi tegevuspiirkonda on keerulisem tõlkida, siis otsustati, et põhikirja kirjutame selle piiskopi tegevuspiirkonna, mida kirikukogu otsustab ja võib alati muuta, sisse paneme talle nimeks piiskopkond. Aga see tekitas kirikogu liikmetes sellist arvamust, et on plaan hakata rajama piiskopkondi salaja, mis tähendab mingisugust uute kirikuvalitsuste, uute büroode loomist ja suurt finanskoormust kirikule. Ja selle suhtes oli ilmselt ikkagi eelnev diskussioon jäänud puudulikuks nii, et see nõutav 2/3 häälte elamust, mis põhikirja muutmiseks vajalik oli, napilt ei tulnud täis.
Kui küsida Igorilt kõrval pilguga, et kas sina kui usin mitmekordne kõrghariduse omandanud ja ka viimasena teoloogia alal kiriku elus Eestimaad külastanud, mitmes paigas jutlustanud. Praktikuna, kas sa tunnetad vajadust selliseks ülevaatamiseks või kiriklikuks haldusreformiks pehmes variandis? Eks paralleelselt on ju tegemist meil riikliku haldusreformiga, mille vilju me 2 aastat oleme saanud nüüd noppida. Et kogudused on ju väikesed ja tihti on välja kujunenud sellised teeninduspiirkonnad omalaadsed, kus üks vaimulik, üks õpetaja teenib 2-3 kogudust ja kirikujuhid on kaugel suurtes linnades, kas Tallinnas või Tartus, et kuidas sina seda kõrvalt vaatad?
No see, et need piirkonnad on kujunenud, on minu arvates, noh, elu ise nõuab seda, see on paratamatus ja selles on olemas muidugi kindlad plussid. Sellepärast, et kui õpetaja liigub natuke suuremal territooriumil, kui on vahetult tema enda kogudus, noh, nii tore on, kui õpetaja mingil hetkel ütleb, et aga võt eelmine nädal või üle eelmine nädal, võt seal kirikus ma rääkisin seda või siis mu käest küsiti toda. Ehk teiste sõnadega ta on nagu natukene kuller, kes viib seda kirikliku sõnumit ühest kogudusest teise oma piirkonna piires. Ja minu asja on see äärmiselt sümpaatne. Nüüd teine asi, noh, ütleme niimoodi, minu praktika on olnud see, nüüd ma siis rehkendasin kokku kuskil, et olen olnud kuskil liigi 25 korda umbes 20 erinevas kirikus erinevates kohtades jutlust öelnud ja õpetajatega rääkinud ja mida mina siis sellest piiskopi asjast arvan. Mina arvan seda, et praegune süsteem on selles mõttes hea, et näiteks on olemas Joel Luhamets või Einar Soone või keegi, et kui mul on ütleme 3-4 päeva enne jutlust on ikkagi nagu öeldakse kopp ees ja ma ei saa sellest kirjakohast aru. Ja Google ka midagi ütle, aga kui mul on vaja seda jutlust tegema hakata, mul on kellele kirjutada. Kas interneti teel või helistada, et ütle palun, mida see nüüd tähendab või mis ma seal pean tegema. Ja et no, siin võt on hoiatatud, et siin on näiteks väga selline konservatiivne kogudus või siin vastupidi, noh, nagu siin kaarmasse alla poole minnes, kus on enamasti ju kõik kõrgharidusega inimesed, seal on kuskil teistmood, siis ühesõnaga piiskopil on olemas see telefon, kuhu minusugune algaja võib helistada. Ja mul on tegelikult nagu suhteliselt üks kõik, kas Joel on Tartu piirkonnas või uskohast, et minu jaoks on ta olemas. Ja sama ma võin öelda ka Einar Soone kohta ja ma arvan, et ka kõigi teiste piiskopide kohta, et ütleme sellised algajad ja ringisõitvad jutlustajad ja nii edasi, nende jaoks on tähtis mitte niivõrd see piiskopi haldusterritoorium, kuivõrd see, et piiskopil on mobiiltelefon, kuhu saab alati helistada ja kus sa saad alati abi. Nii et see on see funktsioon, selline pedagoogilis isalik funktsioon on tegelikult see kõige tähtsam.
Igal rist inimesel ja vaimulikul peaks olema ka oma nõustaja, oma pihiisa, aga telefoni eelda ju mingid piire. Telefon on piirid ette, et meil on võimalik ka välismaal roomingteenuse tõttu soodsamalt helistada. Et kas sa, Joel, ei karda, et kui see peabiskopi soov siiski realiseerub ühel või teisel kujul, need piirkonnad ikkagi määratakse, et siis sinu nii-öelda õigus Eestimaa elu üle vaadata kiriklikus kontekstis saab palju piiratumaks kui praegu. Sul on ju kõige rohkem neid piirkondi, mida üle vaadata.
Praegusel hetkel on ka piirkonnad määratud ja piiskapitel on need praostkonnad, mis on tema hooldamise all, aga lisaks siis on veel piiskap, kellel on muid ülesandeid töövaldkondi juhtida ja väliskogudused, kelle eest nad hoolitsevad. Küsimus on olnud ka selles, et kas piiskopitele jätkub tööd, et kirik on ikkagi kõvasti väiksemaks muutunud. Võib-olla me oleme praegu 4-6 korda väiksemad kui Eesti Vabariigi ajal ja tsaari ajal kuulusid kõik inimesed kirikusse. Siis selles suhtes küll, et liikmete arv on langenud, aga kui piiskopid tegelevad eelkõige nagu vaimulikkonnaga või kirikutöötegijatega, siis kirikutöötegijate arv on kõrgem kui esimese Eesti Vabariigi ajal ja kõrgem kui tsaari ajal. Ja koguduste arv on ka suurem kui see oli Eesti Vabariigi ajal. Nii et selles suhtes piiskopite töömaht ei vähene. Ja muidugi neid piirkondi kirikogu ja peapiiskop võivad alati ka muuta. Vastavalt eluolukorrale, vastavalt isikutele, kes mida töö, millist tööd teeb ja millist anded on kellegil. Piiskopina on, nüüd läks mul mõttelõng käest ära, ma tahtsin midagi ütelda, mis piiskopi töö jaoks veel on oluline. Ah jah, praegu, mis on diskussiooni tõstnud, on see, et meil on olnud praktiselt nagu 12 piiskopkonda, ehk 12 praostkonda. Ja praostite roll on päris suur. Põhikiri on osaliselt piiskoplike ülesandeid praostitele annud. Näiteks praost otsustab see selle üle, kes tuleb tema praostkonda tööle. Et peapiiskop ei saa praostist üle, kui praost ütleb, et meie praostkonda see isik tööle ei tule, siis ta peapiiskop ei ole midagi teha. Et tegelikult on nagu praostitel olnud ka väga suur roll. Nüüd on küsimus, et kuidas piiskop ja praost oma tööd jagavad? Kas nad ei hakka teise tööd häirima? Kas üks ei muutu mõtetuks? Ja no praegune see seadustik, mis oli kirikogu laual, küll jagas ära need ülesanded ja selle jagamise järgi küll tundus nii, et praostite roll mitte sugugi ei vähene, aga piiskopite ja praoste töö jääb erinevaks. Muidugi üsnagi keeruline oligi praostil olla samal ajal administraator, töökorraldaja ja samal ajal ka hingehoidja. Et nüüd nagu mõeldi nii, et praost jääks praostkonna territooriumil selle praostkonna töökorraldajaks ja piiskop võiks olla selline hingehoidja rolli täita. Ja
aga kuidas siis on nende kartustega, et kui selline soov peaks teoks saama sarnaselt siin mõne teisele oikumenilisele partnerkirikule, kellel on need piiskopkonnad või naaberkirikutele, et kas siis ei loodaks juurde uut bürokraatiat, see ka kiriku tavaliikme jaoks tõuseb teatud mõttes või koguduse jaoks ka nii-öelda maksukoormus, et kas on võimalik siis seda tööd teha ilma, et oleks selline administratiivne haldusüksus loodud, et kuidas see on mõeldud, kuidas see toimib?
No praegu toimib nii, et meil on ainult üks kantsele ja see on peapiiskopi kantsele või konsistoorium ja seda kantseleid kasutavad ka piiskopid. Et piiskopid teile ei ole eraldi sekretere ega kontorit, et on üks kontor ja piiskopid ajavad oma asju ise, see on praegu. Aga eks paljudki asjad sõltuvad ju võimalustest. Me võime ju tahta büroosid luua, aga kui selleks ei ole võimalusi, siis neid ei saa luua. Elada tuleb nii, nagu tasku võimaldab.
Praktikas on olnud seni, et meie olemasolevad piiskopid, kes ei ole just peapiiskop, on ka mõne suurema koguduse õpetaja, näiteks Tallinna Kaarli koguduse kauaegne õpetaja Einar Soone. Aga et piiskop saaks täita oma ülevaate ülesandeid, ei tohiks ta ju olla või ei peaks olema seotud ühe koguduse haldamisega. Sealt ta saab oma leiva lauale, et kuidas sellega on, kuidas praegu on ja kuidas peaks olema?
No peapiiskopil peaks ikka olema see kogudus, mis on nagu tema kogudus, kus ta oleks nagu ülem õpetaja, aga kus temal ei oleks sellised administratiivseid kohustusi. Peapiiskopi või piiskopi koguduses peaks kindlasti olema abiõpetaja, kes siis praktilise töö ära teeb ja annab vabaduse piiskopil piiskoplike ülesannete täitmiseks, aga oma kodukogudus, kus ta jutlustab ja nagu katedraal kirik, peaks kindlasti olema, et ta ei saa olla selline õhus ilma koguduseta vaimulik.
Kui nüüd määrataks sellised kindlad piirkonnad, näiteks Lääne-Eestis, Lõuna-Eestis või Põhja-Eestis, et kas siis see üks, sa ütled, katedraal kirik oleks nagu kindla kohaga või see sõltub siis sellest, kust see piiskop sellesse piirkonda valitakse, et tema senine kogudus muutub siis selleks keskseks kirikuks selles piirkonnas või piiskopkonnas?
Praeguses seadustiku muutmise eelnõus taheti määrata ainult peapiiskopi katedraalkirik ja see on Tallinna piiskoplik toomkirik. Aga teistele piiskopitele määrab ise kirikukogu katedraalkiriku. Kui ta määrab piirkonna, siis vastavalt sellele, kus piiskop elab, määratakse ka siis katedraalkirik, et see on nüüd muutuv.
Ehk piiskop võidakse valida siis selle piirkonna vaimulike või praostide hulgast või võiks ka keegi teine kandideerida siis väljast poolt, aga sel juhul ei oleks tal ju oma nii-öelda seda kirikut selles piirkonnas.
No mõte on selles, et need piiskopid olekski väljas pool Tallinnat ja et need sõidud oleksid lühemat, oleks Lõuna-Eestis, Lääne-Eestis. piiskop ja no, sellest piirkonnast tuleks siis see valida või see piiskop, keda valitakse, peaks tulema ja asuma siis selles piirkonnas.
Ma ei tea, kas nüüd kuulajad said aru sellest mõttekäigust, aga selline, kas seda võib nimetada juhtimise muutuseks või haldusreformiks või siiski lihtsalt seadustiku korrigeerimiseks ja töö praktika parandamiseks?
Ma arvan, et see viimane, et see praktika, mis on, mis siiamaani olnud on, sai nüüd seadusesse ka kuidagi kirja pandud. Mõned nüansid, sest tegelikult praegune seadusandlus võimaldas kõike seda tööd elu nii korraldada, nagu ta on korraldatud, aga nüüd sai siis täpsustatud seadusandluses ka seda toimivat praktikat.
No üheks vendade õdede koguduste kirikute kaastöötajate mureks on see, et kas me selliste piirkondade määramisega või piiskopi rolli rõhutamisega ei loobu nii-öelda luterlikust pärandist ja identiteedist, et toome enda sisse selliseid võõraid sümboleid ja ameteid.
Ja tõsi, ega piiskopi luterlikus kirikus ei ole kaua olnud, kui Eesti Vabariik tuli, siis valiti piiskop, meil olid siin superidentiteedid vanasti. Meil olid 450 aastat tagasi viimati piiskopid Eestimaa aladel. Muidugi suurem probleem on see, et meie oleme nüüd Porvo osaduskonnas ja me oleme võtnud omaks sellise kolmeastmelise ordinatsiooni diakon, preester, piiskop. Ja see on nüüd luterlaste jaoks küsitav, et kas on selline kolmeastmeline ordinatsioon või luterlased tahaksid hoida kinni ühest ordinatsioonist ja siis ametid jagatakse, mitte ordinatsiooni astmed ei ole.
Teeme siia arutelusse esimese pausi, jätkame keset küla teemadega peale seda.
Keset küla. Keset küla.
Thank you. Tere kuulema saadet Keset küla. Tänases juturingis on piiskop Joel Luhamets, õigusteadlane Igor Gräzin ja mina saatejuht Antti Toplaan. Meie kirikus, mõtlen luterlikus kirikus, on juba üle 25 aasta kasutusel kiriku laulu ja palveraamat. Ja eilegi, kui olime koos ühes armsas osadusringis ja laulsime laule nii sellest, aga ka nii-öelda teisest lauluvarast või nii-öelda on olemas ju palju enam kristlikke laule, mis ei ole koraalid ja mida ka lauldakse, aga üha enam, mida võidakse unustada, kui nad ei ole konkreetsete kante vahel ja neid ei praktiseerita. Millised on teie kogemused senise laulu- ja palveraamatu kasutamisega? Kas olete selle praeguse versiooniga rahul, mis on juba üsna kulunud ja mitmekordselt köidetud paljudes kogudustes?
No mina ei ole laulumees ja just sellepärast mulle see praegune lauluraamat väga meeldib. Sellepärast, et seal on väga lihtsad laulud. Tegelikult need meloodia käigud ja kõik need, mis on, no ma mängin kahe sõrmega või kolme sõrmega klaverit. Sõnaga ma saan kodus selle endale ette mängida ja see, no, siis ta tuleb no, nagu kaasa. Teine asi muidugi on see, et selle praeguse palveraamatus väga tugev pluss on see, et kogudused üldiselt, nii palju kui mina olen kokku puutunud, kogudused tunnevad neid laule üldiselt hästi. Ja no, kui ma nüüd tagantjärele ütlen, et ma olen torganud sõrme siia või sinna ja kirjutanud üles tahvli peal, et see, siis seda juhtumit, et nüüd keegi kehitaks õlgu, ütleks, ma ei tea, seda pole olnud. Nii et sõnaga ta on ilusti sisse töötatud, ta on inimestele arusaadav ja muide ka oreli ja pillimängijad kogudustes seda teavad, nii et see raudne pluss. Aga nüüd tuleb miinus. Veel enne seda väga hea süsteem. Tähendab seal, kus on erinevate pühade kaupa, erinevate teemade kaupa on olemas alajaotused ja sellised suuremad laulupeatükid ja see on ka väga hea. Siis väga hea on see, et lõpus on olemas selline kiriku jumala teenistuse kord üldiselt on seal toodud ja no, väga sümpaatne on isegi ladina keel niissa meie, nii et no ongi head. Muide, praegu on veel värske lauluraamatuid saada piibli seltsis, mina käisin viimati kuu aega tagasi ostmas, et kellelegi kinkida sädeleb ja kiiskab kullas ja pruunis nagu on. Aga nüüd ma ütleksin ühe sellise kriitilise aspekti, et eriti kui ma kuulen meie kolleege vabakogudustest ja sageli ka, noh, ütleme, noh, baptistide puhul neli pühilastel mingil määral, ma tahaks öelda seda, et nende lauluvara on kaasaegsem. Kui me praegu tahame võtta inimesed, noh, on muidugi vinge laul, mille Luteri pastor on kirjutanud aastal 1576 ja noh, ongi võimas, aga me elame praegu siiski 21. sajandis ja ma olen mõelnud küllaltki palju selle üle, kas tasakesi ei võiks hakata implanteerima või sisse manema. Näiteks laule, noh, mis on selgelt kiriklikud, tugeva kirikliku sisuga, no, näiteks noh, Ameerika gospel laulud näiteks või veel midagi taolist, mis oleksid ka 15-20 aastastele noortele lihtsalt lauldavad, kerge meloodia, kaasa haarav meloodia ja nii edasi. No, Lloyd Webber, kes on kirjutanud, noh, jumalukene, meil on Jesus Christ superstaaris, on olemas häid motiive, mis oleksid laulud. Kas poleks aega hakata tasakesi neid siia sisse tooma, selleks, et orienteerida ennast 20-25-30 aastas inimese peal ja kellel noh, oleks et siin on üks võib-olla nüants veel, et noh, mina olen nagu käsitlenud kogu seda Jeesuse lugu ja nii edasi, et see on laias laastus väga optimistlik lugu. Ja kui jälgida, kuidas Jeesus räägib ühest või teisest asjast, siis ta sageli on irooniline kuidagi ja sõike, noh, ühesõnaga ta on nagu sõike aktiivselt kogukonnaga tegev. Selle jaoks peaksid olema minu nõttes kaasaegsamad laulud. Kindlasti me võime ühteist võtta Ameerika Ühendriikide traditsioonidest, aga ka vabakirikutest, mitte ainult Ameerikas, vaid ka siinpool. Öeldes seda, mis ma olen öelnud, ma saan aru, et praegu on raadioaparaatide juures palju inimesi, kes praegu karjuvad eial. Noh, aga sa küsisid, mis ma arvan, ma ütlesin, mis ma arvan.
Suure töö on tegelikult mitme aasta jooksul ära teinud juba meil kirikus lauluraamatu komisjon, mida siis juhib praost Marko Tiitus, kirikuvalitsuse liige, ja seda ka muulgas on esitletud mitme tasandil juba meie kiriku vaimulikele ja on küsitud nõu tegelikult kõigilt kogudustelt ja koguduse liikmetelt, et millised on teie lemmiklaulud, mida te sooviksite sinna panna. ja kui praeguses lauluraamatus on üle 400 laulu veidi, siis uues peaks, mis ilmub 4-5 aasta pärast, olema üle 800 laulu poole rohkem ja see on üks tohutu suur töö. Milleks on üldse, ma saan juba aru, et see on vajadus on olemas, kaasajastada rohkem laule, aga kuidas kiriku juht piiskop seda protsessi kõrvalt vaatab?
Muidugi me peame seda luterlikku mõtet ikkagi üleval hoidma, et laulul on väga suur kaal. On ka väga palju kirikuid, kus on liturgiline, küll muusika liturgilisi osi laulab kogudus, aga sellist koguduse laulul on väiksem osa. Ja kogudus saab liituda jumalateenistusega väga aktiivselt just nimelt laulude kaudu. Kiriku laulul on mõned printsiibid. Üks on see, et ta peab olema mõtteliselt selge, ta ei tohiks olla nagu pitmeti mõistetav ja õpetuslikult õige. See seab jumalateenistuse laulule omad piirid. Aga paratamatu on see, et aeg läheb edasi ja uut lauluvara on juurde vaja. Lisaks kiriku lauluraamat on ju, peab käsitlema nagu kogu elu. Esiteks kõiki pühade ringe, kõiki inimese elu, lapsepõlvele, noorust, vanadust, töid, hommikuid, õhtuid. Et igaks elu olukorraks, igaks pühaks peaks olema laule. Ja praeguses lauluraamatus on ka nii, et on terve rida teemasid, mille te jaoks ei ole sobivaid laule. Või kui on, siis on väga vähe. Et see valik võiks olla suurem. Ja muidugi kiriku lauluraamat eeldab ka seda, et sinna ei võeta väga uusi asju sisse, et ta peaks olema ikkagi läbi proovitud. Ja selles suhtes need laulud, mis on rahvale armsaks muutunud ja armsaks saanud ja vastu võetud, need oleksid need, mis läheksid kiriku laulu ja palveraamatusse. Muidugi täna päeval elu on nii palju muutunud, et praegu arutatakse seda, et Esku lauluraamat võiks olla 2000 lauluga ja need ei oleks üldse paperil trükitudki. Meil oli üks noorte hulk, seal oli üks 350 noort oli kirikus ja kõik laulsid telefonist. Oli äpp, tõmmati laul ja miks mitte, et mõne aja pärast vanemad inimesed oskavad ainult telefonist laule ja noortele võib-olla mingisugused muud asjad, mida nad kasutavad. Ja no praegu on küll väga paljudes kirikudes ka ekraanid, et lihtsalt laulusõnad projekteeritakse ekraanile ja kasutakse seda ja siis on lauluvalik väga lai. Aga seal lauluvalik väga lai on ka paha selles suhtes, et inimene lõpuks ei õpi ühtegi laulu selgeks. Kõik on uued laulud ja ta on selle laulude rägastiku sees upub ära. No nagu õhtulaulud ja söögilaulud ja me laulame ikka neid samu asju. Mõned jõululaulud püha öö on ikka püha öö. Jõulud ei olegi, kui seda armast laulu ei ole. Teiselt poolt jälle peaks olema selline laulu vara ka, mida me kõik oskame. Ja ühes koos, kui ei ole ühtegi lauluraamat, ütleme, et laulame nüüd seda laulu ja kõik teavad ja kõik laulavad. Et mida vähema laulu, seda rohkem seda jälle peast oskame. Mida laiemaks läheb see valik, seda vähem me oskame peast, siis peab alati olema sõnad ette antud. Selles suhtes ka lauluraamatu tegemine on üks kohutavalt keeruline asi. Hans Haluik tegi suured silmad, kui öeldi, et me teeme, me see lauluraamat saab 8 aasta aast valmis. Kuidas on võimalik teha, et lauluraamat 8 aastat, ma saan aru, et veel 6 kuud, aga 8 aastat. No seda eelmist lauluraamatu, mida praegu on, seda tehti vähemalt 30 aastat. Ega see ei oleks valmis saanud, kui aeg ei oleks muutunud ja vanad raamatud ei oleks otsa saanud ja väliseestel oli raha, et ära trükkida ja siis lihtsalt tehti üks kompromiss, 1,5-2 aastaga tehti lauluraamat valmis ja läks trükki. Seal on väga palju sellised puudusi, mida tol korral lihtsalt olukorra sunnist tuli, raamat oli valmis teha, lõpetati töö ära ja asi oli valmis. Need vigu tuleks praegu parandada, aga lauluraamatu tegemine on väga keeruline ülesanne ja antku taevas jõudu praegusele komissionile teha siis nüüd 4-5 aastaga valmis.
Võt, siin on see asja, et siin tekib parutamatult selline nagu suletud ring või see nagu see raamat on, Helleri raamat, see Catch 22, et ühest küljest need laulud peavad olema need, mis on rahvale kallid ja teada ja need edasi, need peaks sisse minema, aga ilma raamatuta rahvas ei õpi need laule jällegi ära, sellepärast, et üldiselt kirikulaule need edasi ikkagi lihtsalt laulupeol või tantsupeol üldiselt ei laulda. Ja nüüd ongi nii, et on, et oleks tuntud, aga tuntuks ta ei saa ilma, et sa paned ta sinna sisse. Muidu, kui siin jutt oli praegu äppidest ja nendest, see ei ole nüüd päris täpselt see koht võib-olla rääkida, aga las ma siis ütlen südame pealt ära. Ma olen märganud ja olen näinud siin ka erinevates kirikutes ringi käies, et üsna sageli tuleb ette, kus iPadist loetakse ka pühakirja ja kus tegelikult ka sellised liturgilised algusosad ja nii edasi, siis no, on kohe näha, et nüüd on see iPad ja siis sõrmega käib see viuh! Ja siis tuleb kohe see järgmine jälle viuh ja siis tuleb jälle siis tuleb see alleluuja ja mis iganes. Ja ma pean ütlema, et noh, ma olenki vanamoodne ja ei saa asjadest alati väga hästi uutest aru, aga tunnistan, minule käib see asi närvidele. Sellepärast, et piiblioni tähenduses on raamat ja raamatust tuleb lugeda ja ma arvan, et ka see laulmine, ja küll, siin on jällegi millised laulud. Võt kui me võtame need laulud, mis praegu lauluraamatus on, siis neid tuleb raamatust laulda. Aga kui nüüd need uued kuskil sisse tulevad, no siis võib ka äpp olla sellepärast, et siin ongi üks vana selline poolteaduslik probleem, et igasugune tekst on seotud oma kandjaga. No nii nagu ütleme, piiblistruktuur on lõppkokkuvõttes seotud sellega, et piiblistruktuur muudeti raamatuks. Ja muutus tuli sellest, kui paperirullid ära kadusid. Ja kui me hakkame võtma selle järgi, no mis teosed meid ümbritsevad ja nii edasi, on palju asju või enamus asju, kus sõnum ja vorm langevad kokku tehnilise kandjana. Ja seni ajani, kuni on olemas raamat ja seni ajani, kuni kõik inimesed raamatut loevad ja raamatukogus laenavad ja nii edasi, seni ajani peaks ka õpetaja lugema raamatust. Ja selles muidu on isegi midagi sümpaatset, kui ma näen, kuidas õpetaja läheb üles kantslisse, tal on see suur paks raamat kaasas ja siis ta hakkab sirvima. Jah, võt võib öelda, miks ta järje hoidat ei pannud. Ei oma tähtsust, tähtis on see, et ta sirvib ja ma kuulen selle lehe krabinat ja kui ta ükskord selle koha lahti teed, siis ma tean, et võt nüüd nende lehtede vahelt tuleb Jumala sõna.
Jah, et see seostub ühe kirikuõpetaja kõige hullema õudusunenäoga, mida ikka aegalt unes nähaks, et ei leia õiget kirjakohta üles ja mina just paar nädalat tagasi ühe sellise olukorra üle elasin, et siis tuli lugeda lihtsalt ükskõik milline koht, mis ette tuli, et kas see siis oli õige või mitte. Pühakiri on ikka pühakiri. Aga mis puudutab praegust lauluraamatut, siis selline teatud märk on see, et see on ju välja antud nõukogude ajal veel, 89. aastal, ja seal ei ole see siis isegi mitte Eesti Vabariigi hümni. Loodetavasti siis järgmises lauluraamatus on, et Eesti Vabariik ikka kestab nii kaua, kuid siin Igori poolt...
Aga seal ei olnud ka Eesti NSV hümni.
Õnneks. Igori poolt viidatud digiajastusse minek peegeldub tõesti ka kirikus, aga mis on digiväljaande ja paberkandja, mõtleme siis lehte või miks mitte näiteks piiblit? Ka seda on ju võimalik oma nutitelefonisse tõmmata piibliseltsi äppi kaudu. Vahe on selles, et sa digiversiooni kasutad ainult ühe korra ja siis sa jälle kas paned kinni, aga kui sul on paberkandja laual, siis see on nagu oma ette fenomen, sa paned selle järjehoidja vahele, see ütleb, et loe mind või sul on see ajaleht seal laual, sa jätad pooleli, loed sealt edasi, et digiversioonis sellist asja ei ole, seega see on kuidagi sellisem nagu noh, tehislikum.
No üks asi, millega ma puutsin kokku, kui ma olin rahvusraamatukogu nõukogu esimes kuskil üle 10 aasta ja ikka see sama lugu raamatuid tuleb, ei tule digitaliseerime, mitte digitaliseerime. Ja ma mäleta, kes see oli, kas see ei olnud isegi kadunud Peter Kreisberg, kes rääkis pikemalt, isegi tegi sellise väikse ettekande sellega, et on olemas üks tunnetusmeetod, kuidas inimene maailmast teada saab. Seal on meetod, et noh, ta mõõdab, vaatleb, kirjutab nii edasi. Aga on olemas veel üks rabav ja oluline tunnetusmeetod ja selle meetodi nimi on sirvimine. Tähendab, kui asja ei ole võimalik sirvida, siis ei ole võimalik asja ka tunnetada. Et noh, kui võtta minu pärast kas Einsteini teooria või ükskõik mis asi, noh, sa saad ju ta sealt kätte, Wikipedia annab sulle vastus, kõige parem on see, kui ta sirvita läbi. Ja noh, piibli kohta, kus sõna ise juba ütleb, et tegemist on raamatu, kui on ju noh, seda enam see sirvimise võimalus tähtis.
Lauluraamatu puhul oleks üks asi veel, et lauluraamat ei pea piirama ära vaimuliku lauluvara hulka. See on üks selline liturgilise jumalateenistuse lauluvara, klassikaline vara, mis on pandud kante vahele, aga jumala rahva lauluvalik on ikka palju suurem ja ka siis, kui see lauluraamat valmis saab, on kogudustel võimalik kasuta erinevates üritustes erinevaid laule, teha laululehti, kasuta muid vahendeid uute laulude kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks. Nii et see ei tohiks piirata sugugi uute laulude levikut kasutamist, et on olemas kante vahele pandud üks jumala teenistuse laulude kogumik, mis on nagu pea jumalatesel kasutuses.
No see on üks asi, mida võib-olla ma siis kordan veel kord seda mis sa ütlesid, sest ma ütlen, minusugused algajad ja noored tegijad ja nii edasi. Tähendab, meile nagu väga selgelt seda ei öelda. Ja ma arvan, et kõik minu 10 kursuse venda ja võde ütlevad praegu nii, oho, me seda ei teadnud. Sellepärast, et kogu aeg on see ikkagi teadmine, et piibliraamat on siin ja lauluraamat on siin ja mõlemad on ühesugused. Ja lauluraamatust kõrvale minna naljalt ei tohi. Kuigi muidugi siin on üks teine nüans, mis on väga tähtis, just eriti ka noortel algajatel, tegijatel. Sa pead ju kokku mängima orelimängijaga. Ja orelimängija on üldiselt alati seotud selle lauluraamatuga, seda ta oskab kõige rohkem.
No olukord on muidugi palju keerulisem ja meil on kirikus peaaegu igal kogudusel oma jumalateenistuse kord. Olenevalt siis praktikast ja selle, seda teenivast õpetajast, et see võib olla päris keeruline, ehk liikudes koguduste vahel tekib küsimus, et kas tegemist on erinevate kirikutega, et lauluraamat annab võimaluse ka selles osas heas mõttes ühtlustada.
No see on unistus, et võib-olla sünnib see ime, et me suudaksime lauluraamatu valmimise ajaks sellise kokkuleppidega ühe jumalatuse korra, millega nüüd uuema ja vanema jumalateenistuse nii käsiraamatu kui agenda kasutajad mõlemad rahul oleksid, et meil oleks ka üks ühine kõikide poolt heaks kiiritud ja aksepteeritud jumalatuse kord. Muidugi see, et on jumalateenistuse kordasid erinevaid, see on küll ka alati olnud. Ma mäletan, liturgid ütlesid mulle, et mis on diakoni ülesanne. Diakoni ülesanne on see, et vaata kui piiskop külla tuleb, siis piiskop ei tea, milline on selle koguduses kord. Siis diakon ütleb, et nüüd tõuse, nüüd istu, nüüd räägi, nüüd loe siit, nüüd on see kord. Et diakon ongi see, kes õpetab piiskopi, kuidas tema selles koguduses peab käituma.
Ta ongi, me oleme Joeliga natuke sellest rääkinud, aga ma lihtsalt kordaksin seda momenti, et eks kiriku arengutes on ju praegu mitmesuguseid selliseid tendentse, nende hulgas on mingil määral, me ütleme, et inimesi jääb vähemaks, meil on kogudusi, kus inimesi tuleb rohkem, kus tegelikult on kogudus väga aktiivne ilma, et ta kirikus käiks, muu on näiteks väga hea näide, kus tegelikult seda usu rahvast, kes ka tegelikult kristlust nagu praktiseerib või nii edasi, on suhteliselt palju, kirikus käijaid mitte, et ühesõnaga, meil on praegu tekinud selline olukord, eriti maakohtades, kus aeg ajalt leidub kohalik inimene, kiriku inimene või minu pärast traktorist või selveri juhataja, see oma tähtsust, kes on nagu ka kaldub sinna poole ja oleks hea meelega valmis tegema midagi oma perekonnale, naabritele, mingi püha puhul, minu pärast kas või matuse puhul, kui kirikuõpetajad pole kohtsed, läbi viia mingisugune teenistus. Kus juures tal puudub selleks absoluutselt igasugune, tähendab alus selle, ta pole ordineeritud, ta pole seda asja spetsiaalselt koolis käinud, aga midagi ja ta ei tööta sellena. Aga oleks hea, kui lihtsalt sa tuled see, kui tuleb, et võt, ole vai, tee seda või näed, meil ruudi suri ära, et me õpetajad ei taha, aga ole sina, et sa oled, loed piiblit ja tee midagi ära, nii edasi. Võt sellisele juhu jutlustajale või juhu tegijale, kes on siiras kristlane ja kes üldiselt saab doktriinist väga hästi aru, võt tema jaoks oleks vajalik siukene plastikusse põletatud või pandud üks siukene 7-8 leheküljeline selline õpetus, kuidas jumala teenistus läbi viia. See ei ole muidugi 100%-line jumala teenistus, hoidku jumal, aga see on ikka, on sinna poole. ja ta on igal juhul rohkem kui mitte, sest see inimene toob Jumala sõnaga, ta ei tea, kuidas seda teha. Ma olen ise paaril korra sellisesse olukorda sattunud siin aastate eest, kui ma ei olnud kirikutega üldse kuidagi seotud. No ja küll, siis ma teadsin nii palju, et siis ma otsisin õige koha üles ja ma teadsin, mis edasi teha, sellepärast, et kogu ja raamat, sealt saab matusteks alati igasuguse teksti, ükskõik nii palju, kui sa teda ajan. Ja sa mitme kogu ja vahel sa saad ka oma ilusa sõna ära öelda ja nii edasi, aga see oli improvisatsiooni hea, et ma teadsin, et seal selline koht olemas on.
No sa viitad sellele, et lauluraamatu vahele või lisasse saab ka ära trükkida talituste kavad, mis on naaberkirikutel täiesti olemas Soomes ja Rootsis.
No nii võib olla, aga see võib olla ka leerikursus osad igal, iga kristlane oskaks pidada sellist väikest kodujumalateenistust. Sest no, on ju loomulik, et vanasti pere isa pidas oma perele ikkagi palvusi ja jumalateenistusi ja ommugi õhtupalvusi, et tal oleks mingisugune ülevaade, kuidas üks väike jumalateenist koduses ringis läbi viia.
Jõuame parimal juhul veel puudutada kahte teemat. Teame, et iga uus asi on unustatud vana. Eesti on kaetud koguduse majade ehk pastoraatide võrguga, paljudes küll pastorid enam ei ela, on kolinud kirikust kaugemale. Kuid Tartus avati hiljuti üks huvitav maja nimega pastoraat. Et kas Joel avab meile selle tausta veidi, küllap oled isa see, kes selle pastoraadi seal avas. Kuuldavasti see on uues majas.
Ja see on nii, ma arvan küll, et Lõuna-Eesti jaoks ja Tartu jaoks väga suur sündmus. Ja see oli 89, aeg muutus, koolid avanesid, usuõpetajad oli vaja ja siis moodustati usuõpetajate seminari. Enoch Haamer oli see algataja, kes siis korraldas kursused, hakati usuõpetajad koolitama. Muidu see on hea näide, et kui peaks praegu muutuma ja parlament võtab vastu, et üleval aastal on kõikides koolis kohustus usuõpetus, siis on võimalik käivita 6 nädalat enne seda usuõpetajate koolitus ja 6 nädalaga, mitte traktoristiseks, aga meil on tublisid kristlase küll, kellele antakse esmane koolitus kätte, et tegelikult kui tahetakse, elu on võimalik küllaltki kiiresti muuta, et ei pea olema need, et me ei saa teha, kuna meil ei ole usu õpetajaid, kes kooli läheksid. Et, no tol korral niimoodi tehti. Selle põhjal ka uuis olid omad väiksed reformid ja mis tekitasid ka mitmeti mõistmist, nii et see oli umbes 1992, kui loodi Tartu Teoloogia Akadeemia, üks teoloogist kõrgharidust andev asutus, erakool, toetajaks olid peamised ameeriklased. Ja ta hakkas otsima endale kodu ja see kodu otsimine kestis nii kaua, et nüüd Tartu Teoloogia Akadeemia sai endale uued ruumid. See maksab kokku 1 620 000 eurot. Uues arenduses ühe uue kortermaja esimene korrus on siis kujundatud selliseks koolituskeskuseks ja mitte ainult koolituskeskuseks, vaid ka kristlikute organisatsioonide selliseks ühiseks töökeskuseks. Praegu on seal, tuleb sinna lisaks Teoloogiaakadeemile. Teoloogiaakadeemia on nüüd liitunud Usuteadusinstituudiga, on üks õppasutus, juriidiselt on ta küll eraldi, aga Usuteadusinstituudi siis Tartu osakond on Teoloogiaakadeemiana Tartus ja selles hoones töötavad veel ka pereraadio. Studio on seal hingehoiukeskus ja miks mitte, sinna on oodatud ka veel teised kristlikud organisatsioonid liituma selle tööga. See tekitab sellist ühtekuuluvustunnet, läbikäimist kristlikutel organisatsioonidel ja töötegijatel, informatsiooni paremat jagamist. Ja seal on sellised raamatukogud ja töölauad, et kui Antti tuleb Saaremaalt Tartusse ja tal on vaja jutlust valmista, siis me võib minna Teoloogiaakadeemia sinna pastoraati, seal on tal töölaud, seal on kohvimasin, teeb kohvi ja valmistab endal järgmist jutlust seal lauadaga ette.
No ma saan aru, et sinna majja on kolinud ka mõningad praaskonna töötegijad, et oleks sellele keskusele lähemal minna. Kas nüüd siis see evangeelne raskus keskpunkt on kandunud Pauluse kirikus kui piiskopi kirikus siis üle sinna uus arendusse?
See oli ka paar aastat tagasi, kui mul oli see vana mõte juba, et kui ma vanaks jään, et siis ma müün oma kodu maha ja, või maja maha ja lähen ehte korterisse elama. Ma olin Kanadas näinud, et enamus vanemaid inimesi seda praktiseeris, et kortermajas on palju lihtsam vanemaduspõlves elada kui oma majas, mida ei jõua korras hoida. Ja siis ma mõtlesin, et kui nüüd selle koha peal hakatakse ehitama hooneid, vaat siis ma siia ma tuleksin, seal Pauluse kiriku kõrval. Ja kui ma nägin, et kopp löödi maha ja sinna hakati ehitama, siis kui seda korterit veel ei olnud olema, siis ma ostsin juba selle korteri endale ära. Ja kui meil on õpetajate konverentsil, istusime lauas ja Siimon Haamar oli mu vastas ja ma ütlesin, et ma tegin sellise muutuse, et ma lähen sinna nüüd elama. Siis Siimonil lõi ka sel lambikene põlema ja ta võttis arendajaga ühendust ja arendaja oli väga vastulek, oli valmis talle tegema kõik projektid ja plaanid tema soovide kohaselt Siimonal mõtlemise jaoks. Siimon Haamer, kes on praegu Teoloogia Akadeemia juhataja, sai sellest innustust, läks Ameerikasse, rääkis seal Ameerika partneritele, kas kuidas nendele see idee meeldib. Nad panid väikse sellise termini, et kui Ameerika sõbrad toetavad ja kuue nädalaga saab kokku 100 000 eurot, et siis läheb projektiga edasi. Kuue nädalaga tuli see 100 000 eurot, mis oli ettemaksuks või sissemaksuks vajalik, laekus ütles, et noh, siis oli nagu Jumala annud märgu, et ei saanud enam tagasi ka tulla ja tegid lepingu ära ja nii edasi läks.
Ja teatavasti pangad ei taha väga laenu anna kogudustele, kes ütlevad, et meie koguduse eelarve põhineb usul. Et ei ole kindlaid sissetulekuid, et kuidas see 1,6 miljonit eurot siis kokku saab või on saanud?
No annetustega on 450 000 kogutud ja Teoloogia Akadeemia ikkagi võttis laenu, aga praegu võttis ta laenu kirikult, aga annetuste kogumine käib ikkagi üle miljoni on veel vaja koguda annetusi ja kõikidel on võimalik oma annetus selle pastoraadi võlgade katteks anda. Kui lüüab sisse www.tartupastoraat.ee, siis seal on kohe annetamise juhised olemas, kuidas toetada.
Saate lõpuks jõuame markeerida ära ka ühe sellise ühiskondliku teema, mis hakkab vaikselt nüüd vaibuma, kuid seoses koostatava riigi eelarvega on ikka veel elus selline nähtus nagu niinimetatud katuserahad ja olen kuulnud ja lugenud, et ka mõned kristlikud organisatsioonid on enese teadmata liidetud sellesse nimekirja, mille eest ollakse väga tänulikud, et kuidas suhtuda sellesse eelarve raha jagamisse väljaspool arengukavasid ja nii-öelda konkurentsi, mis siis tavaelus on, Igor, selle peale on jäänud väga mõtlikuks.
Ei ole, lihtsalt tahtsin öelda, et kuidas seda kiiresti ära seletada, et see katuserahad ei ole saatanast ja vastupidi, nad on väga positiivsed, kui te lihtsalt võtate selle nimekirja läbi, kuhu kohta on rahad läinud, seal on kas muide ka mitmete kristlike organisatsioonide tegevuskuludeks või noh, praegu meil usu instituudis meil juhtus, et katte läks lõhki, noh, 10 000 läheb katla tegemiseks ära, 5 000 eurot, nii et pool sellest summast andis Tallinna linna keskerakonna organisatsioon. See on siis peaminister ja haridusminister ja kes iganeseks, ma käisin ka natuke ring, aga no see raha on koos, aga ilma katlata usu instituut ei tööta. Nüüd tuleme tagasi selle juurde, kus kohas see asi tuli. Tegelikult see oli aastatel 1870-1880, kui Ameerika presidendid märkasid, et enne valimisi hakkavad kõik senaatorid ja kongresmenid ja nii edasi küsima rahasid, noh nagu federaal või sellist riigi rahad, aga selgelt oma hoiaku. Kõik senaatorid tahtsid endale saada federaalset vanglat, mis andis töökohti, kõik tahtsid saada endale sõjaväebaase, eks ole, ja nii edasi. No toimub. Ja siis tuldigi selle peale, et selle asemel, et nüüd iga üks kisub föderaalsest suurest eelarvest midagi enda poole, teeme nii, et paneme kõrvale, tol korral oli see kuskil umbes 50 miljonit dollarit, aga tol korral oli see väga suur raha, 50 miljonit dollarit, ja jagame siis selle kõigi senaatorite vahel nii ära, tehku, mis tahavad. pangu, kus tahavad, sest senaator näeb paremini neid väikseid asju, kuhu raha peab minema. Ja siis nad ei hakka, aga siis see tingimus oli tollane rahandusminister Aleksander, kes ütles, et tingimus oli see, et me teeme eelarve nii, et iga senaator saab nii palju kui see. Aga tingimus on üks, et ei tule näppima suurt eelarvet pärast seda, kui see valmis on. Et ei tohi ära soperdada seda suurt eelarvet, mis on tasakaalus. Ja sellesse traditsioon on nagu tekkinud. Katuse raha on lihtsalt puht eestikeelne termin, aga kui te vaatate läbi, kuhu kohta need rahad läinud, on üks koht on parem kui teine. Ega te ei saa öelda, et keegi midagi isenest oleks kuidagi halba teinud või nii. Aga see on puht ajakirjanduslik klišee, ajakirjanike poolt, kes ei saa aru, et sellega tegelikult säästetakse ja hoitakse Eesti riigi suurt eelarvet.
Jõuluteelne aeg on ka palvus hommikusöökide pidamise tava jätkamine, mis on saanud alguse samuti Ameerika Ühendriikides. Seda on peetud nii parlamendis kui ka piirkondades, et kas teilgi on õnnestunud mõnel osaleda. Üks selline on toimunud ka Saaremaal ja neid on üle Eesti teistes kohtades.
Ja see on lõpmatult ilust tava ja see populaarselt mul tundub, et pigem kasvab. Meil on Tartus, ta oli algul Tartu palvusommikusöök, aga siis ta laienes Lõuna-Eesti palvusommikusööks ja praktiselt igal aastal on osavõtjate arv kasvanud. Ja võibolla, et on ka neid, kes natuke irooniliselt suhtuvad, ma kujutan vallajuhtide poolt või ülikoolide ja volikogu liikmete poolt, aga neid on suhteliselt vähe siiski selliseid negatiivseid hinnanguid. Üldiselt kõik, kes on osalnud, on näinud, et see on väga kokkuliitev ja selliseid olulisi teemasid käsitlev. Ja vaatamine sellisesse valdkonda, kuhu ka usklik inimene igatseks nagu vaadata, aga ta nagu kardab ennast usklikuks nimetada, aga igatsus nende teemade järgi ja hinge vajadus ikkagi nende järgi on, et need palvus hommikud öökidel on nii ettevõtjad kui asutuste juhid ja lindade ja valdade juhid ikka väga hea meelega tulnud ja osalunud. See on ja rahvast kokku liitev sündmus olnud väga hea.
No minul oleks palvus hommikusöök olnud täna, aga Tallinnas ja täna ma olen Kuressaares. Aga eelmine kord oli jätis ka väga sugava mulje. Noh, riigikogus seda tehakse enam vähem alati ja Helmen Kütt on selle üks kõige tähtsamaid et Meego Remmel näiteks. Eelmisel palvus hommikusöögil ma juhtusin või noh, olin Brüsselis parlamendis ja seal tõesti peeti ka hommikusöök täpselt samamoodi nagu meil, aga mis oli täiesti erinev sellest kui meil, või see, et palvus hommikusöögi juht ja palvetaja ja sõnaandja ja nii edasi, kes selle korraldas, oli Soome välisminister Timo Soini. See oli ebatavaline, ma ei ole enne näinud välisministrit palvus hommikusööki juhtimas. Aga meid oli seal kokku inimest 350-400 ja pärast seda oli järgnes veel laudade vahel käimine ja kohvi joomine ja nii edasi. Ja tõesti kokku liitev, ühte liitev, väga tore
üritus. Sellega oleme jõudnud saate alguse teema juurde, mis vaatab jõulude poole ja soovin teile mõlemale Jumala õnnistust nendes sündmustes, kus te kaasa teete piiskopile jaksu ja vastupidamist evangeeliumi kuulutamisel. Nii nagu profeet Jesaja ütleb, jõuluteel kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved, öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud jõuluootusaega ja saate juhi rollis Andi Toplaan. Ütleb nägemiseni kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.